Англияның Сток Мандевил госпиталы врачы Людвиг Гатсман 1948 yıl 2-ci jahon urushida orqa miyasidan jarohat olib qaytgan ingliz jangchilarini sport musobaqalarida qatnashtirish uchun to'playdi. Doktorning maqsadi nogiron bo'lib qolgan insonlarning hayotini yaxshilash, quvonch olib kirishdan iborat edi. Buning uchun u sportdan foydalandi. Shuning uchun ham Gatmanni imkoniyati cheklangan sportchilarning otasi deb atashadi.